fiiduana wanaagsanna dhammaantiin baa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafidnimo sanadsaa taariikhduna ay tahay 5 bisha November ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. dhegeystayaal, qodobada inta badan aad idaacaddeeda caawiya dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararka la xidhiira doorashada dalka Maraykanka oo maanta looga dareeray dalka oo dhan, iyo weliba guud barnaamijkii amuraha Maraykanka oo isaguna isla arrintaasi aanu ku eegayno.
waxtaan isugu dhagan ma jiri jir fal unbaa badan jirta, laakiin tan sibaa laisugu dhagaya ama gabadha ma aqaan oo naag sidan oo kale u soo istaagta oo madow oo baa loo diidan yahay ma naqaan, laakiin annaga gabar ahaan waa ugu codaynaynaa.
maasha allah, wax wanaagsan weeyaan. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey, si fuudna waa ku codeeyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo aan ku eegayna xiisadda ka dhex taagan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland.
annaga ma qarinayno, beenka ma sheegayno, funtaan sheegaynaa way noocadahay. waan ku shaqaynaynaa teendha dambe soomaali layskuma dooranay. mas-uuliyadda ilaahay uu na saaray inta aan joogno waxaa ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanaan soomaaliya meesha ku celin. marka ciddii wax ka rabta meesha ee wax ka qordinaysa ama u lujiyaysa waxaan leeyahay rajo lagama qabo.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. malaayiin qof oo ka mid a codbixiyaasha waddanka Maraykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya si ay u kala doortaan Kamala Harris iyo weliba Donald Trump ama xilka madaxtinimada oo ay u tartamayaan. ray ururinta dadweynaha laga sii qaaday ayaa muujinaysa in aad la isugu dhow yahay, gaar ahaan gobollada aan dhinacna facasanayn ee loo yaqaanay swing states. labadan tartame ayaa shalay tegay gobolka Pennsylvania oo ah mid ka mid a gobollada aadka loo dhowrayo. labadan tartame ayaa sidoo kale qabtay isu soo baxyo ka dhacay goobo isku dhow oo ka tirsan magaalada Pittsburgh ee gobolkaasi. ilaa iyo maanta oo ay codbixintu bilaabantay ayaa waxaa hore u sii codeeyey dad ka badan 180 milyan oo qof, kuwaasoo amaba goobaha laga codeeyo tegay amaba iyagu boosta ku diray codkooda. tirada ayaa ka badan kala badh tiradii codaysay sanadkii 2020, taasoo ahayd 180 milyan, xilligaasoo Jo Biden uu ka adkaaday Donald Trump, kaasoo ilaa iyo maanta ku doodaya in doorashadaasi laga khiyaameeyey. xulafada siyaasadda ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in la tixgeliyo aragtida ah in wax laga bedelo dastuurka Turkiga si madaxweyne Erdogan loogu ogolaado inuu mar kale u tartami karo doorashada sanadka 2028. kadib dib u doorashadiisii sanadkii hore, Erdogan ayaa hadda ku jira xilligiisi u dambeeyey haddii aanu baarlamaanku ku baaqayn doorasho xilligeeda kasoo hormarta. sida uu dastuurku qorayo, Erdogan ayaana Turkiga soo xukumayo muddo 21 sano, isagoo markii hore ra-iisul wasaare ahaa kadibna madaxweyne noqday. Delfeda Bajeli oo ah madaxa xisbiga Nationalist Movement ama MHP, kaasoo xulafo la ah xisbiga Erdogan ee AK Party, ayaa soo jeediyay arrintan. dadka siyaasadda Turkiga falanqeeya qaarkood ayaa sheegay in soo jeedintan yaabka leh ay wadaan xisbiyada MHP iyo weliba AKP, kaasoo ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan xisbiga Kurdida taageera ee DEM oo ah ka saddexaad ee ugu badan baarlamaanka si ay u helaan aqlabiyad ay dastuurka wax kaga bedelaan sida loo xoojiyo in Erdogan uu doorashada 2028 ka qaybgali karo. ugu dambeyntiina ciidamada militariga Ukraine ayaa sheegay maanta inay soo rideen laba gantaala ah iyo weliba kuwaas oo kuwa meelaha fogfog laga hago oo Ruushku leeyahay iyo 84 ka mid ah 97 diyaaradaha droniska ah oo ciidamada Ruushku ay u isticmaalayeen weerar ay habeenimadii soo qaadeen. Soo riditaankaasi ayaa ka dhacay gobollada Cherkasy, Kemerov, Kiev, Odessa iyo weliba gobollo kale, waxaana sidaasi ku warantay waaxda hawada sare militariga Ukraine. Ivan Fedorov, gudoomiyaha gobolka Zaporizhia, ayaa sheegay maanta in weerar Ruushku ay ku dhinteen ugu yaraan amarka weerarkaasi Ruushka ku dhinteen ugu yaraan 6 qof, isla markaana ay ku dhaawacmeen 16 kale. Waxaana uu khadka telegramka ku xusay mas-uulkan inuu Ruushku u bartilmaameedsaday xarumo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatana u diyaar garoobo qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiiducana wanaagsan ayaa dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilowna dalka Mareykanka, malaayiin codbixiyaal ah ayaa maanta oo saraasa codkooda dhiibanaya si ay u go'aamiyaan midkooda madaxweyne ka noqonaya waddanka Mareykanka. Waa madaxweyne ku-xigeenka tancilka haysa Kamala Harris oo xisbiga Dimuqraadiga ka tartamaysa iyo weliba madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump oo isaguna xisbiga Jamhuuriga ka tartamaya, iyadoo ay u kala dooranayaan kooga dalka hogaamin doona 4 sannadood soo socda. Waxaana socota codeynta dadku iyadoo ay safafka ay ku jiraan ilaa iyo saaka 7 subaxnimo waqtiga cinufka bari ee dalka Mareykanka, inkastoo gobollada Mareykanku ay waqti ahaan kala duwan yihiin. Haddaba aanu ku horeyno magaalada Minneapolis ee gobolka ay Soomaalida badan ku nool yihiin ee Minnesota, waxaana haatan warbixintan ku eegaya waxa wariyayaga Maxamuud Masaade. Waxaaga waynu soo gudbi doonaa dhegeystayaal qodobkaasi ee haatan aynu ku horeyno dhinacyo gobolka Ohio oo isagu ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan dalka Mareykanku ay degan yihiin, iyadoo haatan wariyahayaga Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan uu soo maray qaar ka mid ah goobaha codeynta ee waqooyiga magaaladaasi ee Ohio, aan idhaahdo Columbus, waxaana warbixintan ku eegayaa si ay dadku u codeynayeen.
Waxaad weli naga socotaan baalanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaan ku suganahay goob ka mid a goobaha ay codbixintu ka socoto oo ay Soomaali badanna ku codeynayso. Halkaasna waxaan kula kulmay qaar ka mid a Soomaalida halkaasi codkooda ka dhiibanayay, waana ku waaraa dareenkooda.
Waxaad igu bilowdaa magacaaga saddexan?
Koraad Xasan Xuseen.
Koraad, soo dhowow, waxaad joogtaa goob codbixina, ma markii ugu horreysa codeynaysidba?
Waa markii labaad.
Waa markii labaad aad codeynaysid. Maxay kaga gedisan tahay codeyntan maanta aad codeynaysid tii ka horreysay?
Tii horeyto Soomaali baa iigu jirtay tan, laakiin waxba kama fahmayo.
Doorashadaani maxay kaga gedisan tahay doorashooyinkii hore aad soo codeyn jirtay?
Wax saan isugu dhagan ma jiri jirin, hore unbaa badin jirtay, laakiin tan si baa la isugu dhagayaa. Ma gabadha ma aqaan oo naag sidan oo kale tuso istaagto oo madow oo baa loo diidan yahay ma naqaan, laakiin annaga gabar ahaan oo ugu codeynaynaa madow ahaan noogu codeynana danteena noogu codeynana ma dooneyna Trump.
Waad mahadsantii dhammaanteenba. Kusoo dhawaada idaacadda v o a. Marka koowaad waxaad igu bilowdaa magacaaga saddexan?
Aniga magacaygu Bashiir Xasan Maxamed.
Bashiir, waxaad joogtaa goobtii codbixinta, hadda waxaad soo dhiibatay codkaaga, bal ma markii ugu horreysa codeysidba?
Haa, markii ugu horreysa codeeya.
Waa gartay, bal dareenkaaga ka waran.
Maasha Allah, wax wanaagsan weeyaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey. Si fuudna waa ku codeeyey Kamal Harris baan u codeeyey inay soo baxdan ayadan rajeynaya.
Waa gartay, Kamal Harris ayaan u codeeyey baa tiri. Maxaad ku dooratay?
Waxaan ku doortay si gaara waa qof garanaysa shaqada dowladnimada iyo sida wadanka loo wadan karo, ninkaa kale ma garanaya sida wadanka loo wadi karo.
Waa gartay. Si guud haddaad iga jawaabtid, bal dareenka guud ee xamaasada doorashadani ka war.
Maasha Allah, aad iyo aad bay u kacsan tahay, aad iyo aad baana dadku u codeynayaan.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay.
Wadan mudan.
waagaag daawadayaal wali waxaan ku suganahay goobtii ay ka socotay cod bixinta haddana waxaan la kulmay mid kamid ah musharaxiinta Soomaalida ah ee tartamaya sanadkan mid kamid ah oo u tartamaya aqalka sare ee gobolkaani Ohio Maxamuud Jaamac ku soo dhawow VOA
Soomaalidu xogaa waxay ka nidaam jabsan tahay inay codayaan way ka yara hesitantibkii way ka yara hakanaya sababtoo ah dagaalka saameyn uu ku sameeyay dagaalka ka jira gobolka bariga dhexe dagaalka Gaza iyo Lebanon ka socda ay leeyihiin inaan codaynaba xataa dadka qaarkood culimada waxay u sheegaysaa inaysan doorashada ka qayb gelin marka sidii hore uma soo baxin dadku
Maxamuud Cali aad baa maasan tahay
aliga mudan wala
dhegeystayaal wali waxaan ku suganahay goobta codbixintu ay ka socoto dhegeystayaal wali waxaan ku suganahay mid kamid a goobaha ay codbixintu ka socotay magaaladani Columbus qaar badan oo dad badan oo Soomaali ah waa gartay adiguna magacaaga oo saddexan igu bilow
magacayga Sacdi Xasan Yuusuf weeye
tacdiya ku soo dhawow idaacadda V O A baldareenkaaga iyo doorashadani waxay kaaga dhigan tahay
maya waa ku dhawaay walaale maasha allah alxamdulilah aniga waa first time aan codeeyay horta mudana wadanka waa joog laakiin maanta waxaan u codeynayaa ahaa islaanta waxaa la dhihi jiray Kamala Harrison
waa gartay bal doorashadan sidee dareemaysaa
doorashadan inay challenge tahay inaan Soomaali haddaan nahay dee aan u codeyno qofka anaga danta noogu jirto qofka ilmahayagii dadkayagii soo tahriibay aan celinayno dhul dheer soo maray marka waa inaan codeynaa u codeynaa dimuqraad
waa maasan tahay magacaaga saddexaad adiguna igu bilow
magacaygu waa Fatima Xuseen maanta waa codeeyey waxaan u codeeyey Kamala Harris Democrat
ma codayntii kugu horeysay baa codayntaani
maya dhowr jeer ma
maxay codayntaani maanta aad codeynaysid ama doorashadani maanta bal ka wara dareenkeeda iyo jawigeeda iyo si aad dareemaysid
waxaan dareemayaa inay fiican tahay in la codeeyo qof kasta oo jooga wadanka oo citizen ah inuu codeeyo waa waajib saaran Soomaali ahaan aniga the reason ugu weyn waxa ay waxay tahay inaan doonayn in dadka Soomaaliyeed maxaan ku iraahaa la celiyo rafaadka soo maray second I don't want in maxaan ku iraahaa dadka raba inay yimaadaan wadanka hadan uu kor istaago Trump markii hore uu naga hor istaagay dad badan oo falay sugayaala iyo joojiyay haddana ma doonayo dadka soo galootiga oo dhan inay yimaadaan wadanka wadankan waa loo soo kala horreeyay wadankan wax la ma jiro diyaarna waxaan u nahay Soomaali hadana inaan codeyno taramna ma doonayno
doorashadan maxay ka dhigan tahay doorashooyinkii hore aad soo codeysay
doorashadan way isku dhagan yihiin labadaba runtii marka loo fiiriyo dimuqraadiga iyo republikaanka
marka hore waxay ugu bilowday magacaaga saddexan
magacaygu waa Ibraahim Axmed Xasan walaal
Ibraahim waxaad codeysay bal ka waran dareenkaaga
wallaahi alxamdulillaah dareenkaygu waa fiican yahay waxaan gutay mid ka mid ah waajibaadka saaran muwaadiniinta dalkan u dhashay waxaan soo dhiibtay codkayga
bal dareenkaaga ma doorashadii kugu horeysay baa tan imise waa midii maxay tahay
doorashadan tii ugu horeysay ma ahan doorashooyin horaan ka qayb galay laakiin tan hadda maanta aan joogna waa midii hadda federaalka oo sanadkan
ka waran doorashadan waxay kaga dhigtay doorashooyinka hore
walaa doorashooyinka hore waxay kaga dhigtay tahay way ka xamaasad badan tahay horta kuwii hore sababtoo ah nin hore madaxweyne u soo ahaa oo la garanayo dalkan waxa uu u soo qabtay iyo waxa uu ka helayay iyo qof hadda ah vice presidentiga dalka ayaa ku tartamaya marka sidaas ay uga xamaasad duwan tahay
Cabdikaafi Yuusuf Aadan V O A Columbus Ohio
waa gaagaa dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdikaafi oo la kulmay qaar ka mid ah codbixiyayaasha Columbus Ohio haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waqtka si toos ah uga jira wariyahayaga Maxamuud Mascad oo dabcan goob joog ah isla markaana soo maray qaar ka mid ah goobaha ay ka codeynayaan dadka Mareykanka gaar ahaan dad badan oo Soomaali ah gobolkaasi ku nool ugu horeynba Maxamuud soo dhawow waddada marka hore hadaan sawir guud naga siiso codayntu say uga bilaabantay goobaha tagtay iyo waliba Soomaalida codaynaysay hadaa war naga siiso
shiruuc aad iyo aad u mahadsan tahay saaka aroortii hore saacadu markay ahayd 7 aroornimo ayay goobaha codbixinta ee gobolka Minnesota ay furbeen waxayna dabcan soo xurmi doonaan caawa 8 fiidnimo marka ay tahay inta u dhaxaysa ayay dadka Soomaalida ay guud ahaan ba dadka Mareykanka gobolkan degan ay codkooda dhiibanayaan iyaga oo go'aan ka qaadan doona cidda soo baxaysa doorashada guud ee wadanka Mareykanka. Sidoo kale waxa ay dadku u codeynayaan doorashooyinka gudaha gobolka Minnesota haddii ay noqon lahaayeen golayaasha deegaanka, kuraasta komishinarada iyo weliba aqalka hoose ee gobolka Minnesota.
Waagad waynu soo noqon doonaa tartanka iyada waxa qodobada ama aan ilaahda kuraasta kale u codeynayaan gudahaanba labada musharax qodobo kala duwan bay soo bandhigeen ay dadweynaha ka iibinayeen hadday noqoto dhaqaale, socdaal, dhinacyo badan oo kala duwan arrimaha qoyska waxa la xiriira Soomaalida markaa la sheekaystay ee dadka codeynaya innaba ma jiraan dad kula wadaagay waxyaaba ay ku salaynayaan codkooda amaba si gaar ay ugu hayaan isha oo ay codbeyntan ay eegayaan ama ay ku kala dooranayaan labada musharax.
Markana waad mahadsan tahay. Soomaalida dabcan halkan jooga codeynaya waxa ay codkooda inta badan ku saleeyaan saddex arrimood baa ugu muhiimsan: guriyeynta, caafimaadka, iyo arrinta immigrationka ee soo galootiga sharciga sidii u heli lahaayeen. Waxaadna la socotaa Cabdiraxmiin oo haatan dhalinyaro badan iyo dad badan oo Soomaali ah oo wadanka ku cusub oo sharci doonaya inay jiraan oo aan weli sharci haysanin. Marka Soomaalida gobolka marka la hadasho sanadkan waxaad moodaa codayntooda ugu badan inay xoogga ku saarayaan dhinaca immigrationka iyo ciddii u roon labada musharax in dadka wadanka sida sharci darrada ku soo galay sharci helaan. Waxyaabaha aadka u weyn oo ay dadka reer Minnesota marka la hadasho codkooda u dhiiban doonaan ayay ka mid tahay. Dhinaca kale waxaa jirta dad Soomaali ah oo maalmihii ugu dambeysay aada maqlaysay iyagoo dhahaya doorashadan maba codeynayno amaba labadoodaba uma codeynayno dhexdhexaad baan ka noqonaynaa, iyagoo dadkaasina aragtida ku salaynayay waxa ka socda Gaza, dagaalka u dhexeeya falastiiniyiinta iyo Israa'iil, dadka faraha badan reer Falastiin lagu laayay magaalada Gaza. Marka dad fara badan ayaa iyaga laftooda laga yaabaa maanta in aysan codeynin. Laakiin Soomaalida intii aan la kulmay goobaha codbixinta aan ku arkay saaka codkooda dhiibanayay waxa ay codkooda ku salaynayaan in ay doortaan musharax aan islaan nacayd taageeraynin, soo dhaweynaya dadka soo galootiga ayna iska dhex arki karaan. Waxaadna la socotaa Soomaalida gobolka Minnesota in kuraas badan oo la doortay ay ku leeyihiin xisbiga dimuqraadiga. Marka dadkii aan la kulmay xisbiga dimuqraadiga inkastoo jiraan dad Republican kana codeynay.
Waagay Maxamed Maxamuud dabcan markay taa ka nimaadna waxaa carabaabtay in ay jiraan marka laga yimaado kursiga madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo waliba labada xisbi ay ku kala tartamayaan inay jiraan kuraas kale oo loo tartamaya. Kuraastaasi gobolka waxaynu ku dhaqaanay inay Soomaali hore uga tartantay, ma ku jiraan Soomaali tartamaysa sanadkan dadka la dooranayo ee loo codeynayo?
Ariyad, waxaa tartamaya oo loo tartamaya ilaa iyo 10 kursi oo kala duwan. Ugu sarreeyo kursiga Ilhaan Cumar ay ku fadhiso oo ay lafteedu ay tartamayso waxaa jirta labo kamida aqalka Kongareska ee gobolka Minnesota, andhahda saddex actually oo saddexdaba ay Soomaalidu ku fadhiso. Mid kamida ayaa isbedeli doona oo gabar Soomaaliyeed oo layidhaahdo Xasan ayaa ka tegeysa, gabar kale oo Soomaaliye oo layidhaahdo Ancaam Maxamuud ayaa iyadana kursigaasi kusoo bixi doonta oo dabcan cid la tartamaysa ahiba ma jirto. Kursigaasi waa kursi Soomaalida ay ceshan doonto. Dhinaca kale, arrinta isha sida weyn loogu hayn doono Soomaalida gobolka Minnesota shirwaca waxaa kamid ah magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota oo Soomaalidu xilli dambe ay halkaa u guurtay oo ay degaysay. Deegaankaasuna aanu ahayn markii hore deegaan Soomaalida laga soo dhaweynayay, in caawa natiijada soo baxdaahi ay keeni karto in saddex qofood oo Soomaaliya halkaa ka tartamaysa ay saddexdooduba ama soo baxaan ama mid uu kasoo baxo ama ay soo bixi waayaan. Intaba way dhici kartaa. Kursiga ugu muhiimsan oo halkaa laga ku tartamayo Soomaalida waxaa kamid a aqalka Kongareska ee gobolka Minnesota oo xisbiga dimuqraadiga wiil u tartamayo la yihaahdo Cabdi Daysane uu ka tartamayo. Sidoo kale kursi waxaa jira labo qofood oo Soomaaliya ku tartamayaan oo golaha deegaanka ah oo wiil iyo gabar ah, Hudey Ibraahin iyo Borinin la yihaahdo. Marka labadaasi qofna fursad ay haystaan ay kusoo bixi karaan. Laakiin haddii halkaa laga soo baxo Soomaalida gobolka Minnesota waxay u noqon doortaa guul kale oo doorashada ka gaaray.
Waagag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalka subaxa wariyahayaga Maxamuud Masacade oo khadka si toosa ugaga jiray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Halka wali aad nagala socotaana waa VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. haatanna aynu eegno gobolka Virginia duleedka magaalada Tan Washington waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee waaxigeena la isku yiraahdo DMV ama gobolada Maryland Virginia iyo waliba magaalada Washington DC haddii uu yahay Saare Cabdi Axmed ayaa tagtay mid ka mid ah xarumaha codbixinta isla markaana warbixinta nooga soo dirtay
aroor hore oo saaka ah goobaha codbixinta gobolka Virginia dadkii aan kula kulmay oo ay ka muuqatay ahamiyadda ay u leedahay doorashadan ayaa safaf dhaadheer u sii galay si ay doorashada codkooda u dhiibtaan waxana codbixiyaasha halkani ay ku sugan iskuulka dhexe ee James K. Polk iyo iskuulka sare ee Thomas Jefferson oo ku wada yaala xaafadda Alexandria iyo sidoo kale dhinaca Falls Church oo aan gaarayba aan kula kulmay dad fara badan oo halkaas isugu soo baxay oo shacabka Mareykanka ah si ay codkooda u dhiibtaan una doortaan xilalka kuwa hoose ilaa iyo kuwa heerka federaal musharaxiinta u tartamaya si ka duwan sanadihii hore loo arki jiray doorashada Mareykanka muslimiinta ayaa sanadkan oo Soomaalidu ku jirto waxa goobaha codbixinta kuwa aan kula kulmay qaarkood ay ii sheegeen inaysan u codeynin sanadkan musharaxiinta Donald Trump iyo Kamala Harris oo labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga oo xisbiyada ugu waaweyn dalkan Mareykanka ka taagan ah taasi beddelkeedana qaarkood waxa ay ka aamuseen inay codadkooda dhiibtaan kuwa kale waxa ay u leexdeen markii ugu horreysay codadka musharaxiinta inay siiyaan dhexdhexaadka halka qaar kaleetana ay soo doorashada aadin inkastoo ay jiraan wali dad labada dhinac u kala codeynaya dadkaasi waxaa ka mid ahaa Awes Ashir oo degan Falls Church Virginia
Sahara waruun hadda ayaan imid waxaan imid qayb ka mid ah ama meel ka mid ah goobaha lagu codeeyo oo ku taala Skyline Falls Church Virginia waxaan soo dhiibtay codkayga maadaama aan ahay muwaadin Mareykan ah
dareenkaagu waa sidee
waa doorasho taariikhi ah oo ay tahay qof walba muwaadin ah inuu dhiibto codkiisa si uu uga hortago waxyaabaha aan amaba uu u doorto qofka dantiisa ka shaqeynaya
marka adiga yaad u codaysaa danku idii aweys
runtii ma jecla inaan sheego qofkaan u codeeyay laakiin waxaan codeeyay xisbiga independent wali democratic laakiin sanadkan waxaan codeeyay independent
danaha Mareykanka ee Israa'il iyo dagaalka bariga dhexe ayaa saameynta ugu badan ee go'aamada doorashada codbixinta dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalidu ay sanadkan si weyn u saameeyneysa oo laga dhex arki karaa dadkaasi aan la kulmay waxaa sidoo kale ka mid ahay Sucaad Mire oo aan kula kulmay iskuulka sare ee Thomas Jefferson oo ah iskuul ku yaala xaafadda Alexandria
saar horta doorashadu sideedaba cidda u codeysay caadad sida caadiga ah waa dadka qofka sirbi u taa laakiin waxaa sanadkan wax la qariyo male sanadkan waxaa waaye waagoor aan weligii dimuqraati ahaan jiray laakiin sanadkan arrinta qasa aad noo taabatay marka waxaan isiri amay ku roontaa inaan faraha kala baxday waa ka fogaada aan madaxweynaba uma codaynba marka localkan ma codayn
si lamid a sidaasi Sucdi oo ayaduna aan kula kulmay isa Falls Church ayaa ii sheegtay inay u codeysay Kamala Harris oo iyadu haddii ay noqoto madaxweyne noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee taariikhda ka gasha dalkan Mareykanka Sahra Cabdi Axmed VOA gobolka Virginia ee ududaagta la ah magaalada Washington DC
haddaba in ka badan 8 sannadood gudahood ama ilaa 9 sannadood gudahood madaxweyne hore sidoo kalena laga yaabo inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka waa Donald Trump ayaa wax ka bedelay wax ka bedel ku sameeyay siyaasadda xisbiga jamhuuriga xilli dalka Mareykanka dadkiisu ay siyaasad ahaan kala qaybsan yihiin wariyaha V O A Tina Twain ayaa eegaysa isku dayga Trump ee soo laabashada siyaasadda ee taariikhiga ah waxaan inoo soo jeedinaya warbixin arrintaas ku saabsan Maxamed Cabdi Xasan
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected
iyo Stefana Githery ayaa ku dhawaaqay in TV-gu uu sii saadaarinayo in Joe Biden uu xilki madaxtinimo ku guuleystay. Arrintu waxay ahayd inay halkaasi ku dhamaato, hase yeeshee Donald Trump oo ahaa madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka diyaar uma ahayn inuu qirto in laga badiyay.
If you count the legal votes, I easily win.
Haddii aad tirisid codadka sharciga ah, aniga si fudud u guuleystay. Haddii aad tirisid codadkan sharciga ahayn, way isku dayi karaan inay codadka naga xadaan, ayuu yiri. Donald Trump ayaa ku booriyay taageerayaashiisu inay Kongreeska ka hor joogsadaan tasdiiqinta natiijadii doorashada markii ay taariikhdu ahayd 6 January ee sanadkii 2022.
We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
Si adag baan u dagaalamayna, hadii aynaan si adag u dagaalamina, wax dal ah oo mar dambe yeelan doona ma jiraa, ayuu yiri. Wixii dhacay ayaa noqday muuqaal aan weligii laga filan inuu Mareykanka ka dhaxdhaco, taas oo keentay in mar labaad Trump loo qaado codka xilka xayuubinta. Diidmadiisii natiijada ayaa calaamad u noqotay in Trump uu yahay nin wixii lagu soo dhaqmi jiray ka baydha. Waa kan Ross Pietner oo ka tirsan wargeyska The New York Times.
I think what you see is somebody who passed incredible confidence.
Waxay la tahay qofkaan aragnaa waa qof kalsoonin siyaadaha ku qaba naftiisa, ayuu yiri. Ross Pietner iyo Susan Craigie waa wariyaal dhinaca baadhista u qaabilsan wargeyska The New York Times, waxayna isla qoreen buugga lagu magacaabo Lucky Loser amaba nasiib weynihii guuldaraystay, kaasi oo ay kaga hadlayeen sida Trump uu isugu muujinayo inuu yahay millionaire isagu xoolihiisa gacantiisa ku tacbaday.
He has not, since the early 80s, really trusted people who have subject
illa bilowgii 80-maadkii weligii muu aaminin dadka khubarada ku ah xirfadahooda. Mar walbay hawl u qabanayaan isaga ayaa u sheegi jiray sida wax u rabo, ayuu yiri. Dhismayaashiisa waxaa si weyn uga muuqda magiciisa iyadoo far dahabiya oo waaweyn lagu qoray, taasi oo calaamad u ah yididiiladiisa iyo is-xayaysiintiisa.
He was worth $200 million when he would talk. It was the interview he gave to the New York Times, and that
$200 million ayuu haystay markii uu New York Times wareysiga siiyey. Haddana lacagtaasi waxay noqotay $1 billion markii 10 sano kadib uu wareysi siiyey barnaamijka 60 Minutes. Donald Trump ayaa dadka kaga dheereeyey inuu soo jiidasho sameeyo, isuna muujiyey inuu yahay qof dadka heshiisya la gaari kara. Malaayiin dollar ayuu magiciisa ka sameeyey, hase yeeshee guulahaasi waxaa daba socday dhibaatooyin dhaqaale. Shirkadihiisu waxay 6 mar xereeyeen inay kaceen. Goobaha khamaarka lagu ciyaaro oo isagu lahaa ayaa kacay oo iyaguna xidhmay. Trump ayaa guuldarooyinkaasi dhaqaale dib uga soo kabsaday kadib markii uu bilaabay barnaamijka TV-ga ka bixi jiray ee lagu magacaabo Apprentice.
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa xilka madaxweynaha Mareykanka. Dalkeenna waxaan mar kale ka dhigaynaa mid weyn, ayuu yiri. Isagoo aan gabasho lahayn ayuu Trump noqday mid wax kala fogeeya oo wadaniyadda ku ololeeya.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
Marka Mexico ay dad soo dirto, ma soo dirto kuwa ugu wanaagsan ee waxay noola imanayaan daroogo, dambiilanimo, kuwa wax kufsada, iyadoo aan u malaynayo in dad wanaagsanna ay ku jiraan, ayuu yiri. Markii uu madaxweynaha noqday, Trump waxa uu magacaabay garsoorayaal maxkamadda sare gala, kuwaasi oo ka caawiyey inay beddelaan sharcigii federaaliga ahaa ee xuquuqda ilmiska soo ridida. Dadka badan 150,000 oo qof ayaa Mareykanka ku dhintay. Horaantii sanadkii 2020, xanuunka COVID-19 waxa uu tijaabiyey kartidii Donald Trump. Trump waxa uu boobsiyey soo saaridda tallaalka cudurka. Waxa uu sidoo kale soo jeediyey in saynis yahanadu ay eegaan in bleach-ta amaba daawada dharka lagu cadeeyo loo isticmaali karo in fayraskan lagu dilo. Iyada oo dadka badan 9 million oo qof uu xanuunku ku dhacay, tirada dhimashaduna ay dhaaftay 230,000 ayaa bishii November ee sanadkaasi ay dadka Mareykanku doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Mareykanka. Intii uu xilka ka maqnaa, Trump waxa uu la kulmay dhowr dacwadood oo dembiilanimo, waana madaxweynihii ugu horreeyey ee dembiilanimo lagu helo. Sidaasi oo ay tahay hadda ayuu ka caansan yahay xilli kasta oo hore. Waxa uu sanadkan ka badbaaday isku daydil. Arrintaasina waxay sii xoojisay dabarka isku haya isaga iyo taageerayaashiisa. Pam Smith waxay taageertaa Donald Trump.
God has a plan for Trump, and he absolutely was spared for some purpose.
Ilaahay qorshe ayuu ka leeyahay Trump, sabab iyo ujeedo ayaana loo badbaadiyey. Waxaa rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka, ayay tiri. Siyaasadda Mareykanku marna ma ahayn sida ay hadda tahay ilaa markii Trump uu fagaaraha soo galay. Trump waa mid ka mid a labada qof ee qoray buugga lagu magacaabo The Art of Comeback, amaba habka dib loogu soo noolaado, ayaa hadda isu diyaarinaya inuu noqdo mid ka mid a dadka ugu magacaweyn ee siyaasadda Mareykanka.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdixasan oo warbixintaasina la socodsiinayey. Dhinaca kalena, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo la tartamaysa Donald Trump ayaa shaqsi ka soo baxday mid ka mid a gobollada dadkiisu ay ugu kala duwanaashiyaha badan yihiin dalka Mareykanka, California. wariyaha VOA Matt Dill ayaa warbixintana nooga soo diray magaalada Oakland ee gobolkaasi. Cashe Ibraahin Aadan ayaana inoo soo jeedinaysa.
My mother was a brilliant.
Hooyaday waxay ahayd qof aad u karti badan. Dharkeedu wuxuu ahaa 5 feet, mid maariin leh oo lahjad leh. Waxay dhalatay 1964. Sheekada Kamala Harris way bilaabatay. Waa xaafadaha ay ku nool yihiin dadka ka soo jeeda bulshooyinka kala duwan, isla markaana.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Khalid Waxariyaha Dhadhaab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mawduuc ay ugu hadlaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena Dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da Dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool qeyba ka mid ah xaafadaha xerada dhagaxley oo ka cabanaya biyola-aan ka jirta xaafado dhowr ah oo ku yaalla xeradaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah ardayda wax ku bartay iskuullada ku yaalla xeryaha oo rajo badan ka qaabay inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah, iyadoo dalal dhowr ah ay bilaabeen in deeq waxbarasho ay siiyaan ardayda qaxootiga ah. Kama marro xumitii shaqhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Maxamed Khaliif Axmed oo waqti dheer ku noolaa xeryaha, oo aan ka wareysanay marxaladihii uu soo maray ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ganacsiga uu kaga jiro nolosha bulshada qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa si guud uga cabanaya biyari ka jirta guud ahaan xeryaha, iyadoo qaxootiga qaarkood ay sheegayaan in si maalinlaha aysan u helin biyo ay cabaan, taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo qaxooti ah. Haddaba qoysaska ku nool xaafadaha galbeed ee xerada dhagaxley ee kaamka Dhadhaab ayaa ka cabanaya biyo la-aan in muddo ay ku nool yihiin, ayagoo ka warbixiyay heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin.
Maasha allah abaal walaal, waxaa laydhaha Xaliima Ibraahim Xasan, waxaan ku magac dheeraha Xaliima Ganey, waxaan joogaa balooga la leeyahay Jiiteen. Waxaan ka dhib badan aan unoogu hayo biyo la-aanta ka jirto karoone ilaa intii ka sokaysay. Karoonihii biyo waan haysanay inta ka sokaysay, laakiin wax biyo la yiraahdo ma haysano. Waxaa laga yaabaa bishii 2 jeer inaynu soo aado 8 caag oo isbuucan 15 cishaba 4 15 kalena 4 aan helno. Aad iyo aad adduunka waxaan lagu nool yahayna waa biyo, ma garateen dhibkaasaana haysto hay-adaha. Waxaan ka codsanaynaa in horta hungur Ilaahay baaba loo qabaahay in biyaha nagala caawiyo. Yaan aad iyo aad ugu baahanahay walaalow, intaasaan aan maanta u taaganahay.
Waa yahay bologan imise qoys ayaa degan qaabkeysa biyahan cariiriga ah aad u qaybsatana ama aad u dartaan markay soo dhacaan?
Biyaha waxaan horta waxaan ka koobanahay 120 horaan baan ahayn, haddana ilaa 60 qoys, haddayna yareen 60 qoys camal wayna soo kor fuushay oo bannaanka ay degan yihiin, laakiinse annaga inala nool yihiin oo biyuhu nala cabaan. Culays weynaan dareenay biyo maanta la helo oo qoys ku filan ama ku reer dhaqana waxaa noogu dabaysay karoonihii. Karoona sidau u baxay ilaa hadda la taagaya Finawit, biyo waxaan ka raadsanay 4 saac magaalooyinka meel kasta. Ninkii gaadiid qab nin alla ninkaa qabayna waa inuu gacantiisa ku raadsado iyo xooggiisa. Marka dhib weyn baa nagu haysa.
Waayahay adiga qoys ahaan imsaag ayaad isbuuci keeshaan inta badan?
Isbuuci waxaa laga yaabaa inaa 4 caag kaliya ka helo. 4 caag umbaan ka helaya isbuuciisa kale. Waxaa laga yaabaa baryo maga tubooyin kaloo hareerahayga inaan ka baryo oo la yiraahdo maalin kasta tubo waad leedahay, maxaad noo lugoynaysay noo taagantiin raadsada biyihiina? Meelahay naga jiraan raadiya, waan tagnay hay-adda watch meesha biyaha waan tagnay tirka 2 jeer waa tagay aniga kula hadlaya Xaliima ah. Ilaa haddana waan yaabanahay. Marka alxamdulilah Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob qeyqabo noo keeno, hay-adahan waxay noo hayaan nagu soo caawiyaana. Culayska halka uu ka jiro horta kuleel saa'idna wuu jiraa oo bamka biyaha hoos kama soo jiidaya. Wixina waa solar oo ceeryaan hadday imaado solarkii waxba ma kululaanayo. ugu dambeyn hay'adaha waxaan ka codsanaynaa anaga sida lagu yaqaan qaxootiga in aad iyo aad noola caawiyo ama ahayn nala yiraahdo walaalooyinow tashto dhoraarin in nagala dhigo meel nala saara midna ma rabna annaga inaan nala ogaado hay'adaha noo yimaadiino wax all wixii caawin oon hay'adaha UNCR aan ku barannay in nagala caawiyaan u baahnahay walaal.
Aad bay u mahadsantahay. Taasina waxay ahayd Xaliime Ibraahin Xasan oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Qaxootigan oo u badan dan yar Muruqmaal ah ayaa sheegaya in bulshada qaarkood ay biyaha iibsadaan balse ayaga aysan awoodin, iyadoo 20 kiliitar oo biyaha la iibinayo 10 shilin, taas oo ay u dheer tahay lacagaha gaadiidka ay ku soo daabulayaan biyaha la iibsanayo. Waa tan Qeyray Maxamed Xuseen oo ka mid ah qaxootiga danyarta ah oo la hadashay barnaamijka Caweyska kana warbixisay dhibaatada ay u maraan helitaanka biyo ay cabaan
maadaama un rafaasno oo jiiteen gaar ahaan biyo maqabno haween imaalaan 100 shilin horna iyo biisa ka gaabooyna rafaasno jirgaamogaana darasa dhagaan dharka unsa dhaqna 100 shilin unsa ka dhaqfadni aloolayt ilmo unka sifadna iyo biisa ka dhaansooyna bull 5 maadaama haddii san walnin qabadaan san walnin qabada oo magna rafaasno dhibaysano walnin qabada.
Waa tahay aaga biyaha imisa lacag ayaa la idinka siiyaa marka aad deegaanka biyo u doontaan?
Aaga biyaha jirgaankii 15 shilin noo siiya 20 shilin ka qaadaan. Haddii uun 20 kii ka qaadaan waa inaan inta deegaankana feerahaan iska iigan oo tabaryarana hayka habeen imaalan dhardhawna dili oo biyaha shaqana dili minin qab iyo walnaar baloo hoos ka shaqay. Aa gaar gaar aadaan biyos giraan gari aan gaar gaar anka hibadkaan ewer buul faafna minin dhawto maadaama aramaasan haashat walnin qabada. Aa dadkii oo maal qabeenkana mooti horbaayan baawra horbaayan iska gaabooyan biyo unan dantas waa dhib kasbanahay wal maqabna wal unu mooti kasgaadaan mal wal hafaasana biyona maqabna rafaas hashi tuubininki yaalana harafaasana way tuubiya qaar lihiri ba hadda jiita kirkitirkitirk unkuwayaasa nambarkina may dhaansaane 20 beri ka hor qoyska 12 way
asbuucii
4 jirgaan asbuuc 4 jirgaan la ku noolad kore may ku noolad kore guri dhaq midadanyo banaanka iyo hadda haddii aan oo roobku meel ana galaaw male
waa hagaag. Dhinaca kale biyo la'aantan ayaa saameyn toosa ku yeelatay madaarista diinta lagu barto iyo masaajidda ku yaala xeryaha sida uu sheegayo mid ka mid ah culimada oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha.
Magaca Balaray Ibraahim Cabdullaahi Cali, Sheekh Ibraahim Cabdullaahi Cali ay ka saaran dadka markaan ku bilaaw maba deganaa una khaasatan Baaley GH yala rabaley bologiga la ku degeena madarista ee imay ku jirta biilan oo sida waa may baad ku jirta biilan awlaada masaayid imay ku jirta baaley khaasatan G odayga madarista qaabilsan may ba kiyaale ila 20 oo shamadarista masaayid hadii la qadarto may oo dhor masaayid kiyaal iyo saasiin may baan haysta biilan zayde horey bi helani madarista qaar ila 4 madaris iyo tubuksuru anta kala bilaaw markan meel ku yaa madrasada ilaa 500 arday dhigta 400 arday dhigta 300 arday dhigta meel ku yaa wal masuul ka galanka istijoodan la ku hayaa jamacada masaaid meel ku yaa markii lanka kooy bilaaw ku taba masaaid go'lo qaab ku tagood way markaa rantaasana haysta bilaan zayda oo idan doran haysta ehelay hor masaaid idan camirnaad jalan camiraanti hada masaaid idan liid meel ku yaa masaaid bilu ku hayaa dadkii markii bi waayan xaafado kale weysan doordan.
Aduuma sinay kasru wuxuu ahaa Ibraahin Cabdullaahi Cali oo ka mid ah culimada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Ugu dambeyntiina maamulka guud ee xerada ayaa hay'adaha samafalka ka codsaday in wax laga qabto biyo la'aanta ka jirta xerada iyagoo sheegay in dhowr jeer hay'adaha samafalka ay ku wargeliyeen biyo la'aanta ay ku nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah.
Hay'adaha waan kala hadalnay, way ogyihiin UNHCR iyo hay'adaha kale biyaha ka shaqeeya aad bay u warqabaan arrintan. Dayac nagu jiraayo shidaalka loogu talagalay 2019-kii loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa. Population waa fahmi karta 73,000 buu dhagaxlay, maantana waxaa 100 iyo dhowr kun. Marka halka gaabis baa ka jira, gaabiska labaad waxaa soo laradii la isticmaalayay waxa ka dhacday waydan damso laaradi lamadii atro way iska fadhiya qaar marka eelasho ay hoos u dhaabiyo hoos u dhacay waxa farmaan baas bisbabulishan soo koray waxa soo dhama u suutay marka oo korto wax geeyay waxa ka hayso tubooyin dhor bilood aan biyan ka soo dhicin marka waxa suu'an way ogtahay kan waan u shaqnabeen maalmo u shaq
magaceeyo waa Saida Aadan Ali section G section leader dhagax leekam muddo hada ugu yaraan aday 3 sano ku dhawaada oon ba ka jira sakshan qaar waay dhagaxleeyda dhana ma aha biyaha way wada yaryihiin guud markii la dhaho biyaha way nagu yaryihiin sakshanada oon ba ka jira sakshanada oon ka jira hadana way sii kala daran yihiin sakshan la dhaho section G block G 9 block G 10 section la dhaho section H block H 4 block H 5 afarta block oo si ahaana diris ah iska soo horjeedo boholneen biyo siiso biyo ma haystaan meel walba abashadooda waan geeyney hay'ad walba waan u gudbinay UNCR ba ka warqabta DRA ba ka warqabta intaas oo jeer waa loo faristay wili hal laga ma gaarin section la dhaho section K diris nala ah auskaad ah dad baahana ah oo new arrival afar badan oo xaquuqdooda wili aan helin ay ku nool yihiin waa nala mid dadkii ay iyaga u soo doonan lahayn waa anagoo dariskii iyaga la dariska hortooda degnaa ah ay nagu soo degeen oonkii bay noogu imaadeen dhibba ka jira harada dhinacaas haladeed waa waxaan soo koobi
waa tahay waxaad ka warbixisaa saameynta ay ku yeesheen dadkan qaxootiga cusub ah ee dursaarka idinku ah haddana idinku dul ooman bal culays reel walaas inta laga dareemisan
xaaladdu waxa la soo koobi kara ma aha waxa xaquuq bani'aadanka ka baxsan bay xaaladeen u muuqataa saddex saac oo habeenimo mise sagaalkii habeenimo waxaad arkay gabar gashaanti ah oo hilib bisil ah oo looga talgalay inay guriga hooyadeed ku noolaato saacada jirgaan biyo ku wado mise jirgaanka intay biyo ku soo waayay jidka wadada socotaad arkay xalis bay ku jirtaa gabadhaas
bay u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen Cabdullaahi Cali Aadan iyo Saciid Aadan Cali oo ka mid ah maamulka xarada oo noogu waramay gudaha xariga dadab ee gobolka Waqooyi Bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska waxaan idin ku soo maqan war kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka aadan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo suudaha ugula soran si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiyihiisa kale
mahadsanad Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo ah oday 33 sano ku noolaa xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay marxaladihii uu soo maray ganacsiga xeryaha qaxootiga iyo kaalinta uu ganacsiga xeryuhu kaga jiro nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ka bartay iskuullada xeryaha dhadhaab oo ay kor u kacday rajadooda ah inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah kadib markii ay dalal horlihii bilaabeen inay deeq waxbarasho siiyaan ardada qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan tahay in badan oo ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga maxamed khaliif oo ka mid a dadkii maxamed khaliif axmed oo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee ganacsi ka bilaabay xeryaha qaxootiga ayaan ka wareystay sida ay ku soo bilaabmeen suuqyada xeryaha qaxootiga iyo kaalinta ay kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab
xalada xagadhee 1992 bishii lixaad baa imid gaari xagadhee la dejiyay gaari uu horeen ku jiray meeshaa markana la dejiray dhowr sano abaar bay ahayd hata rebaadii markaa ma deganayn meeshaan cillaana la dejiyey libaaxa ayaa hergelkiu iska ciyi jiray geriga waarta mataqaana geedka lagu dejiyey ood harsanaysa korka daaqi jiray sidaasay ahayd waxaa la sokor baa la bixin jiray sokortiina la sii calay aan ku darsanaa weynay dhadhaab meel ka sokayso laga soo adeegtama lahayn markaas aan dad ganacsi soo bilaabay xagadheed miisaan lagama aqoon miisaanka xagadheed bakeri buu ahaa bakeri loor sokora soo iibsanaysaa bakeri baa dhexdhigi ma jirjirin miisaan lagama aqoonin marka waxaan maalin waxaan garanayaa hal maalin aan shan jeer dhadhaab u safraan garanayaa oo wixii aan keenay gab layga siinayo waxaa keenaa ba layga iibsan hal maalin shan jeer aan safraan garanay caleen shahada marka ganacsiga waagaa sidaa suuq ahaa annaga marka waxaan aaminsanahay ganacsi baan aaminsanahay in yacni wax soo saar aan aaminsanahay wax soo saarkaana waa lagu faa'iiday oo nolosha keer iyo mataqaan waxay bixinaysa boqolkiiba sagaashan waxba naga waxa way naga mata boqolkiiba hal bay ka tahay sagaashkan kale dadka soo saarto dad hata waxa jir beera yar yar sameystay oo waxa dadka hadii waxaan aaminsan dhul beereed si hada diko oo kale dhulka dhul beereedka oo hadii la dajin laha dawladda Kenya way ka faa'iidi lahayd dadkan wax muu soo saarna way faa'iidi laha waxa weeye dhulkan wax soo saar saas ma leh
dadka aan la joogna inay dhageysanayo meelaha kale jooga u sawir suuqada xagga dhexriya ku yaala ama dhagax xal noqoto ama faa'i noqoto ama xagga noqoto waa suuq noocay ah maxaa laga helaa intu leegiya
suuqan qof kasto binaadana wuxuu uga baahnaa uu ka helaya wax walba waxa faradadeed ahayn waa laga heli baadad hilibkiis baa laga helin wax aan laga helin ma la hilibka baa laga helaya caani baa laga helaya sokorti baa laga helaya bariiskii qudaarti oo kala duwan wax kasta oo qudaar oo yaani la helo basashi baa laga heli qaarootki baa laga helaya waxa laga helaya bahashi yaanyadi baa laga helaya kabishki baa laga helaya saquumihi baa laga helaya cambihi baa laga helaya maxaa laga helaya war wax aan laga isbinishki baa laga helaya baastadi adduunkii sokorti caanihi maxaan ku raad suuba geesaliidi macsarada tii kaloo mataa saliid cadayd maxaan ku wax aan suuqan hilibkii kawaanadi waa diyaar waxaan suuqaas hadii aad tagto maanta aad laga waayay barafkii warshadihii waa diyaar maqaaxidii hoteeladii dhammaan maqaaxidihii kaloo mataa yara shaaha oo mataa lagu kifaaxayo ragga odayaasha isugu imaada lagu mataana casriyada la isugu imaada mataa haddaad aad saasay way kala socotaa magaalada way kala socotaa dadkan kale waxa ka maqan shaqo abuur ma ka maqan shaqo abuur in dadka ma daqa wax soo saarka badan bay yaani wax dadka wadanka wax soo saaran laha kali aniga hadda waxa naga maqan aniga hadda hadii aan nahay 33 sano xagga dal jooga waxa naga maqan sharciga aan wadada ku maray lahayn
waxaan ugu maqaalaha in suuqo oo suuqyadanu ay iyagu u soo dukaameystagaan oo ay ka sii qaataan badeecada magaalooyinka waaweyn ee Kenya ku yaala oo xariyaha laftooda loo soo doonto ee ayin holsilo dhul sii iibiyo waxyaabo mataqaana oo jumla laga qaato waxaanta wax iga sheegay
iyo walaal soo taa oo arkayno horta wax marqaati waxa wax ilahaysi ilaala ka dhanba la yiri wadanka Kenya sida hadda Garissa oo kale sida magarnaysa Nairobi sida dadabtan wax hadda laga helo xariihan qaxootiga ama dhagax laga helo ama ifo laga helo ama xagaa laga helo laga ma helo kira dhagax leeyo kale laga ma helo ifo waxa laga helin baa laga hela waa ka badac qaboonahay waa ka badac raqiisanahay wayna soo doonta wayna way qaatan
nolosha xiriyaha qaxootiga ganacsiga ay sameysteen iyo badeecada ay sameysteen nolosha xaggee bay kaga jiraa intee in leeg oo dad ayaa ku tiirsan oo siyaabo kale ugu tiirsan ganacsiga ka socda xiriyaha
way ku tiirsan yihiin oo dadkan gaarigooda aniga gaarin soo iibsaday ka dhee ninba darool ay wada darawalkii meesha ku nooli waa sax waxa jirkan ganacsiga kareetooyin waxa jira suuq ka shaqeysa jira oo mataqaana baqaarada ku xiran suuqana ka xamaashaan marka dad badan baa jira oo marka suuqa ku xiran maqaaxida gabdha shita jira saas oo kale oo shito waa jirta dad nadaafad oo xaqa jira dad waxa jira dadka dharka u dhaqo oo ma garanaysaa oo mataana joornaati ka goosto dad waxa jira masaaray soo qaataan xaafada qofka degsi u jajabiyo oo xaafadaas mataqaana xabjeeskaas ku tiirsan baa jira way farabadan yihiin dad malaayiin ruux kale jirta oo dan yar ah oo dadkaas ku sii daba nool waxay dadka geela dadka dabaya laan sii daba naalwa qof kasta oo wax haysta boqol ruux sii daba taalo oo 20 ruux sii daba taalo oo kusii hoos nool
maxamed oo dadku markay maqlaan xiriir qaxooti iyo hay'ad samafal waxay sawiran karaan in dadkan la siiyo samafal ku filan iyo deeq ku filan xilliga waxa ay hay'aduhu siiyaan ama deeqda ay siiyaan qaxooti ama ku filanta
waana waxaan soo jeedayo bishii 2 jeer raashin la qaadanayo oo kaarka raashin kaarka hadda tobolaha kale la siinayo Lord Bariis ama Lord Bur ah iyo Lord Galley ah iyo 2 xagsiid ah iyo hilib iyo sokor inta ay la siin joogi jiray hadda maxaa laga soo qaaday doorka hadda u dambeeyay media u dambeeyay hadda la sii waday doorka hadda inuu dambeeyay maxaa la bixiyay 2 kilo bariis ah nafarkii maxaa la 2 kilo bariis ah 2 kilo bariis ah baa la siiyay iyo waxaa la siiyay maxaa ku raa 400 gram oo misir ah iyo 400 gram oo saliid ah intaas la siiyay inkastoo babu jukulaa ay jirto oo qofka la siinayay ay jirto intee ka soo roog waxas intee ka iimaano aan tahay ma qoys toban ruux ma ku filan tahay kuma filan hata bujkulis marka lagu daro kuma filan karto hay'addu kaalmaati waay lama lagu majisaaro oo waxyaalo badan hadda dawad oo kale waa isbitaalkii mataqaana ilaahay wuxuu naga sii waanana siyaan waa sax xogaha sidiidaas kaarka 12 laba caag sida lagu soo qaato waa sax kalmaati way buliskan waa kalmaati digirta waa kalmaati kama abaal dhacayno waa wax jira way waa sax laakiin kuma filno lama dhig karo yani hay'adda dadka qoonsa u dagan yihiin lama dhig karo inta kala banaanka keenay baa saddex jibaar ka badan marka qudarti may bixiyaan hay'adda hilibku may bixiyaan caanihi may bixiyaan ma bixiyaan sokorti waana daruuri meesha ugu daran waa hilibkii iyo caanihi iyo sokorta waa meesha ugu daran ba waxbarashada ilmaha inkastoo ha iskuul la sameeyeen oo hadda dadka waxay ku dhigaan adiga waa iskuulan ku furnay ilaa heer secondary waa sax way jirtaa iyaga waa ku maasiin
kaasi waxa uu ahaa maxamed khaliif axmed oday waaye jooga oo marti igu ahaa xubinta shaqsi oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab inta badan ardada xeryaha qaxootiga dhadhaabi ma heli jirin waxbarasho jaamacadeed marka laga reebo tiro aad u yar oo uu deeq waxbarasho siin jiray dalka kanada sanadkan ardadii ugu horreysay ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka maraykanka waxaana ay tallaabadaasi kor u qaaday rajada ay ardada xeryaha dhadhaabi ka leeyihiin inay helaan waxbarasho jaamacadeed markii ay dhammeeyaan dugsiyada sare yaasmiin cumar maxamed oo ardayad sanadkan dhammaynaysa dugsiga sare ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sida ay ku heli lahayd deeq waxbarasho oo dabada ah
dabcan waqtiyada hore waxaa la dhihi jiray horta scholarship bay yaredba haddada scholarship ese fasada waxaa la dhihi jiray oo qof walba wuxuu ku tartamay adiga laga horumarin ilan dadkan kale ayaa waxaa la dhihi jiray qof sidaa ustaana below bib adiga waxaa la dhihi jiray C+ lama qaadanayo oo maleeyo marka waxaa ku tartami lahaa sida good grade ku heli lahayd oo maxaa la dhihi jiray oo aad ku aadi lahayd waqtiga maxaa la dhihi jiray scholarshipka ku heli lahayd aa bidugsi sumaynaysa dabcan waan ku farxay firkooda waan ku farxay oo qof walaalkii oo scholarship hele sidoo kale anna waxaa la dhihi jiray waxaa niyad iigasi inaan saas camal intaan u dadaalo camal un dadkaas ka mid aan noqdo rajadayda oo weyn taas
cabdulqaadir maxamed makooma oo isna sanadkan ka baxaya dugsiga sare ayaa sheegay in rajadooda inay helaan deeq waxbarasho ay aada u sarreyso tan iyo markii ay dalal cusub ay bilaabeen inay bixiyaan deeq waxbarasho
rajadeena aad iyo aad ayaa u korodhe because marka hore waxaa ku tashanayna hal meel keli dadka dhanna ma wada helayaan hashi meel in laga qaataa laga yaabaa dhowr iyo tobanka inaad ku jiraysa in kalena probabilityeeda waa low waxaa la dhihi jiray wadamada inay soo bataan waxay dhiirigelin ay inagu abuurta oo inaan dadaalna waxbarashadan aan diiradda saarno waxaa ka mid ah sida germany iyo baasha welcome cops oo america maxaa la dhihi jiray aada iyo aada ayaa ugu faraxnay markay inoo imaato baashi welcome cops iyo wadamadaas oo jaamacada ina siinayaan
cabdulqaadir waxa uu sheegay inay maanka ku hayaan in aqoonta ay ka barteen iskuullada xeryaha dhadhaab iyo haddii ay deeq waxbarasho ka helaan dabadaba ay ka qayb qaataan horumarka dalkoodii hooye ee soomaaliya
waa rajo waa inoogu jirtaa inaan ku laabano wadankeena inkastoo hadda uu xaaladiis ay iska suubina waxaa dhihi jiray waxaan rajaynaynaa xitaa haddaan kusoo barana meelahaas inaan dib ugu soo laabana bikaas waa wadankeena weli kama maharana inaan horumar gaarsiino oo xag walba ay noqoto bikaas hadda waxaa aragtaa dad badan oo inta ka wax ka barta way jiraan oo xaggaas hadda ka shaqaysta oo wadanka horumar gaadhsiinaya waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha wadanka gudahood badankood kuma barin iyo wasiiradaba waa wadamadaas shishay ayay wax kusoo barteen intay taa qaar wax ka barteen ay jiraan annagana sidoo kale inaan sameyno oo wadankeena horumar aan gaadhsiin ayaan rajaynaya
faysal maxamed caraale oo ka mid a maamulka iskuulka sare ee jaaraajilla oo ku yaala xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda fursadda cusub ee waxbarasho ee uu bilaabay dalka maraykanku
welcome copson campus horta wuxuu soo baxay sanadkii hore hal group aa maraykanka ku tegay hadda oo arday ah oo xeryaha ka tegay ama aqoon aan uleeyahay qaarkood gruubkii labaadna sanadkan hadda ah waxaa buufiska u socda xataa kuwa aan aada u garanaya ku jira qaarkood ilinka baa laga xareeyey hadda maalmahan bishan gudaheeda qaarkood jaamacadihii qaadan lahaa maraykanka iyo codsiga u dirsan ayagoo qaxootiga jooga yaraan 13 arday noocaasoo kale ah yamini hadda xeradan qaxootiga xagadheera welcome cops on campus ee maraykanka ah waxaa la dhahaa gruupka 2025-2026 a la dhahaa mina waa gruupka maraykanka tegi doono 25-ka ka bilaabi doono waaba diyaarsan yihiinba
faysal waxa uu xusay in fursadaha deeqaha waxbarasho ee kordhay laga dareemay ardayda iyo goobaha waxbarashada ee xeryaha qaxootiga
waxay ka bedeshay waxyaabo badan ay ka bedeshay waxa kamid ah xitaa qofka arday waxa arkaysa inuu haysto role model inuu haysto dad ku daydo inuu dadka badana waxa riixa waxa way markay arkaan in dadkii arki jireen inay sameeyeen waxyaabihii loo malayn jiray inaan la sameyn karin markii horeba ama sala wada kale inay tagaan marka waxaan arkaysa ardaydii in dadaal fara badan tartan fara badan dhexdooda uu ka yimid aqoon ahaan xitaa markii performance-iga la fiiriyo track record-ka markii la fiiriyo waxa arkaysa ardayda inay aad u perform gareen markay fanfoo yimaadaan sababta waxay u yihiin imtixaanka u dambeeyay lagu kala baxay ama dibadaha lagu helay inay kusoo dhow yahay marka kor bay u qaatay hankooday kor u qaaday isdiyaarintooday kor u qaaday.
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegeystalaatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha sugaanta tal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo akhmeerayaa barnaamijka waxa ay soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo todobaadka dambe inta dib u kulmi doono